Eta orain besterako gaiei, helduko diegu izan ere antxete irratiak eta lokarrik lankidetzan bidasoan elkar bizitza izenburupean otsailaren 5, 12 eta 19an hainbat, bueno ba, hainbat mainguru antolatu dituzte hitzorduetan gatazkaren ondorioak zuzenean sufritu dituzen pertsonek parte hartuko dute bidasoaren bi aldetatik gainera, etorritako lagunek parte hartuko dute, bueno ba, kasunetan antxeta irratiak eta lokarrik antolatu duten bueno, ba, jardunaldi edo mainguru interesgarri hauetan. Eta horiek izpide hartuko ditugu datozen minutotan, Aitziber Zapirain, antxeta irratiko kidearekin. Aitziber, egun hon?
Kaixo, egun hon.
Bueno, konta iguzu, ahazteko da behin, mainguru hauetan, izenburuak asko dio, bidasoan elkarbizitza, baina zer da, landu nahi duzuena?
Bai, bueno, zuk aipatu bezala antxeta irratia da hiru jardunaldi hauen antolatzailea, lokarrirekin lankidetzan eta bizikidetza oinarritzat hartzen duen proiektu edo apustu bat da. Ikusten genuen gaur egungo egoera politikoaren testu inguruak ba baliabideak eskaintzen dituela gisa honetako eztabaida edo elkarrizketarako tarteak zabaltzeko eta orduan larrua zalean Euskal Herriko gatazka politikoaren ondorioak jasan eta pairatu dituzten protagonistak gonbidatuko ditugu helburu hainbat helbururekin baina guretzako importanteenarekin dela entzutea eta transmisio lana egitea.
Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu antxeta erratiak antolatu dituela mainguru hauek. Zergatik antxeta erratiak, Aitziber, ezagik galdera zaila da, baina zergatik hartu duzue erabakia edo ardura hori, jardunaldi hauek antolatzearena?
Bueno, antxeta erratia irrati elkarte bat da, irrati komunitario bat da, sortu zenetik, 2001 urtetik, eta bere baitan guk ulertzen dugu hainbat funtzio dituela, ez? Alde batetik da programazioa egitea, irratia egitea, hori egunerokoan egiten dugun gixan, eta bestetik, hainbat proiektu garatzen ditugu, gehienak proiektu sozialak, izan berdintasunaren alde, jendarte justuago baten alde, edota gure eskualdean identifikatzen ditugun hainbat beharren alde. Besteak beste, ba, etorkinen giza eskubideen alde ere bai. Gutxi gora bera, orokorra nahi patuta, horiek dira antxeta erratiaren lan hildoak. Eta haieteko adirazpena izenpetu zenetik, ba, bueno, beti buruan darabilgu ba, gizonetako zerbait edo beste egingo genuela noizbait eta konturatzen ari ginen bereziki 2014 urtean ba, nazioarteko gatazka politikoak asko aipatzen genituela gure programazioan joan den urteko udazkenean beste foro eta jardunaldi batzuk ere antolatu genituen bai eskualdean Kolombiari buruz eta baita Donostian ere gatazka politikoa bizi duten herrialdetatik ordezkariak ekarriz, guzti hau gobernuz kanpoko erakundea den mundu bat taldearekin batera, eta hor ja aurrian esan genuen, bueno, guzti hau antolatzen ari gara, arrakasta izaten ari da, jendea hurbiltzen ari da antolatzen ditugun foroetara, eta uste genuen ba, unea iritsi zela etxera begiratzeko, Euskal Herrira begiratzeko, eta hala lantalde bat osatu genuen, eta bueno, martxan hasi ginen.
Bueno, eta erronkari heldu diozu, horrelakotan esan hori den moduan. Kontaiguzu, zeintzuk izango dira partaideak? Mainguru hauetan parte hartuko duten pertsonak, perfilak, bueno.
Bai, erronkari heldu genion eta bueno, iritsi da unea ba aurrera egiteko, ez? Orduan ba prentzaurrekoan aipatzen genuen bezala gure asmoa da gure inguruan alik eta gertukoen dauden bizilagunei hitza ematea beraien esperientziak eskualdeko bizilagunekin konpartitu ditzaten. Orduan ostegun honetan Hondarribian itsasetxean arratsaldeko 7:00 gurekin izango da Belen Zabala, bera Josu Zabala zenaren iloba da. Josu Zabala 76an erail zuen Guardia Zibilak irailaren 8 Hondarribian bertan. Kristina Zagartzazu, ba, Montxo Doral zenaren alarguna da, ertzaina zen bera, eta kereltzuen 86an, Jose Miguel Gómez Elosegi, ba, Francisco Javier Gómez Elosegiren anaia da, Francisco Javier Rau, ba, Martuteneko espetxean psikologoa zen, eta 87an erailzuenetak, eta laugarren gonbidatua, ostegun honetarako Fermin Urtizberea da, Fermin Hondarribitarra da, eta zinegotzi zela 88an Grupo Antiterrorista Nacional Español GANE taldeak baitu eta hiru egunez torturatu egin zuen Jaizkibel mendian eta ondoren bere horretan utzi zuten. Orduan lehenengo mai inguru honetan alde batean zein bestean zoritxarrez kokatzea egokitu zaien pertsonen lekukotasunak izango dira entzungai.
Eta gainera hau ere bada Antxeta Irratiak antolatuta ospatuko diren mai inguruen berezitasun bat, Bidasoaren bialdetako, bueno, ba biktima norbait esatearen ere ekarri nahi zen dituzue edo ikuspuntuak, ez? Modu desberdinen bitartez.
Bai, noski. Azken batean beti Euskal Herriaz mintzatzen gara eta Antxeta Irratiak eguneroko lanean Gipuzkoa eta Lapurdi batzeko lana egiten du. Ez dugu mugaz gaindiko terminoa erabiltzen, saiatzen gara alik eta gehien eliminatzen hori, uste baitugu Santiago zubi horretan mugarik ez dagoela alderantziz, zubi bat baizik. Baina gero egia da, gatazka politikoa, oraindik ere Frantzia eta Espainiaren administraziopean gaudenez, oso modu ezberdinan bizi izan dela Hendaia, Irun eta Hondarribia konparatuz, ez? Eta ohartu gara ezberdintasun horiek ere ongi dagoela jardunaldi hauetan plazaratzea. Azken batean eta erakunde armatuak bere ekintzak Hego Euskal Herrian ere burutzen zituelako eta orokorrean oso orokorrean aipatuta, Ipar Euskal Herria izan delako hainbat euskal errefuxiatu politikoren babesleku, bizileku eta beraien familia txertatzeko leku ere bai, ez? Baina lekukotasunak ematen hasi orduko iritzen zitzaigun, Euskal Herria bat dela eta batzutan errealitate bat baina gehiago badaudela Euskal Herria honetan besteak beste.
Bueno, utziazu metafora bat egiten, ez? Izan da dian horabait Lapurdi eta Gipuzko arteko zubi hori edo zubi horiek muga baino konponbiderako zubi, ez? Elburu edo irudio hori baliatu ezakegu, ez? Antxeta Irratiak antolaturiko jardunaldia ben horabait deskribatzeko edo.
Bai, dudari gabe, gainera azken urte hauetan gu behintzat Antxeta Irratitik nabaritzen ari gara geroz eta modu naturalagoan bizi dela eskualdea Irun, Hondarribi eta Hendaia arteko hiru herrien arteko zera hori benetako eskualde bezala, ez? Alegia hiri handi bat balitz bezala, ez dakit ongi ulertzen den edo ez, baina ez dago hainbesteko joera herriak ezberdintzerako momentuan. Egia da jendea Hendaiara etorri daitekeela hondartzara edo bizitzera, baina Hendaiar asko joaten dira Hondarribiara, adibidez, liburutegira edo azokara edo uste dut geroz eta naturaltasun handiagoa eskuratzen ari dela Bidasoa eskualdea eta ez prezeski administrazioetatik egiten den lanagatik, baizik eta biztanleek egitura ulertzen duten moduagatik.
Bueno, eta batasun hori modu paregabean islatuko da edo oso modu fidelean otsailaren 19an uste, ez? Izango dan mai inguru horretan, ez? Onjarbi Irun eta Hendaiako hiru alkateak gatazkaren ondorioetaz, biktimetaz solasean.
Bai, hori izango da otsailaren 19an arratsaleko 7etan ere Fikoba erakustazokan hiru alkateak bilduko dira, kotxe zen arrondaiatik, Alderdi Sozialistakoa, Aitor Kerejeta EAJ-tik, Hondarribiakoa eta Jose Antonio Santano Irungo alkatea eta bera ere PSE-tik. Orduan, hiru alkate hauek gatazka bizi izan dute alkate bezala eta herritar bezala ere bai, baina oso modu ezberdinan. Adibidez, konparaketa bat edo egitearren, Kotxe Zenarro eta Jose Antonio Santano, biak dira Alderdi Sozialistetako kideak, ideologiaz ezkertiarrak, besteak beste, baina gatazka oso modu ezberdinan bizi izan dute. Alde batetik, Jose Antonio Santanok bizkartzenak eraman behar izan ditu urte askotan, eta Kotxe Zenarro da, besteak beste, Baionako adierazpenura bultzatu zuenetariko bat, ez da? Orduan, horrik ikusten da, errealitatea ze ezberdina den, kontutan hartuta, Ipar Euskal Herrian, ezkerretik eskuineraino gai izan direla alderdi politikoak elkartzeko, eta haieteko adierazpeneko puntu guztiak garatu, eta aman komunean jarri, eta konpromisoak eskatzeko Frantziako gobernuari urrats asko eman dira Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian hori oraingoz ezin da bizualizatu, eszenografia hori edo eszena hori ez da oraindik iritsi eta guk hori guztia azaleratu nahi dugu, ez? Azkenean badakigu alderdi politikoetaz mintzatzen garela, baina badakigu ere askotan pertsona izaten dela klabea.
Eta jakimina, pizuit, zera, mainguru honek, Fikoban, otxearen mezer emeretzian izango dena, epatu dugu José Antonio Santano, Irungo auzapeza, kotxe zenarro, Endaiakoa eta etorrek erejeta, Hondarribiako alkateak partartuko dutela, hiruek gatazkaren konponbideaz, biktimetaz, sufrimenduaz, eztabaidatuko dutela, erresa, zaila, nolako izan da guztiak kudeatzeko prozesua? Zaila izan da edo erresa izan da, hiru alkate hauek elkartzea horrelako gai baten bueltan?
Ba, egia esan, guztia du lantzen hasi ginen urrian, oso garrantzitsua izan da talde lana aurrera eraman alizatea, ezkertu nahi ditut, Antxete Irratiko hainbat laguntzaile, badakizue, ba, zuek bezala, ez, azkenan infostatzik bezala, langileekin bakarrik ezin ditugu aurrera atera etxe hauek, eta kolaboratzaileak giltza direla. Ba, alde batetik lantaldea sortzea oso erraza izan zen, bideak eta hildoak zehazteare oso erraza izan zen, erraza gauzatzen, ikusten genuelako borondatea bazegoela, nahiz eta gaiak bere gogortasuna eta gordintasuna duen, eta alkateen gana iritsi orduko ateak zabal-zabalik euki ditugu, hiruak ezkertu nahi ditut, azken batean asko lagundu gaituztelako ere, ba guztionek imaginatzen duzue aurrekontua oso borobila daukala, eta, bueno, gauza asko erraztu dizkigute, beraien aldetik ate guztiak zabaldu dizkigute, herrietako azpiegiturak eskaini dizkigute, eta zentzu horretan bat ere, eta are gehiago, gogotsu ikusi ditugu, parte hartzeko, egoera honi aurre egiteko, eta gainera, kontutan hartu behar da, departamentuetako hauteskundak daudela martxoan iparraldean, eta udala hauteskundak aldiz hegoaldean maiatzan. Guk alkate bezala gonbidatzen ditugu, ez hautagai bezala, eta horregaitik ere beraiek onartu dute gomita, ez? Ba, hautagai bezala ezingo luketelako parte hartu, pixka deskaratu edo litzateke, baina alkate bezala baiet. Eta uste dut, honek ere ate bat zabalduko duela udaletxe bakoitzean barrura begiratzeko, eta lanean hasi daitezen, etorkizuna eraikitzen bizikidetzan.
Ba, pozekoa da, jaso dezuen, nolabait, zuko esan dezu, ateak zabalik topatu zenituzela udaletxeetan, proposamenarekin joan zinetenean, eta, bueno, emaitza besteak beste, otxearen emezortziko edo emeretziko hori, Fikoan izango dena. Aitzier, denbora agortu zaigu, zerbait gillo, aipatu nahiko zenuke, jardunaldia buen arira?
Ez, gauza, bori, otxaiaren bost, amabi eta emeretzian izango dira, Hondarribian, Endaian eta Irunen, Fikoban, xetasun guztiak dauzkazue ba, antxetamedia.info atarian, gure Antxeterretiko webgunean, esan ere itzulpen gintza eskainiko dugula frantsesera, gaztelerara eta euskarara itzaldi guztietan, azkenean Bebiraso eskualde honetan hiru hizkuntzetako errealitate bat baitago, eta uste dugu gai honek hori errespetatu egin behar duela, orduan inor kanporatua sentitu ez dadin edo baztertua, ba, hiru hizkuntzak eskainiko ditugu itzulpengintza sistema bati esker, eta zuei, ba, mila esker tarte hau eskaintzagatik eta gonbidatuak zaudetela.
Mila esker, eskerrak zuri, Aitziber, Antxete Irratia, mila esker, eta horren arte.
Ongi izan.